Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня четвъртък започват моите разговори с наши политици. Български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Даниела Панайотова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове по културата и медиите. Здравейте, госпожо Панайотова.
Здравейте, добър ден.
Госпожо Панайотова, ще ви използвам за наш репортер в Народното събрание. С какво се занимавате в момента?
Разбира се. Ами, точно в момента не мога да кажа, тъй като аз съм в командировка. Днеска сутринта ми се наложи да напусна събранието. Последното нещо, което прие парламента преди аз да изляза, това бе, че като мнозинство бе гласувано това мотори и каравани да плащат само сезон на гражданска отговорност. Само за период, в който ще ползват превозното средство.
Е, това е добре. Много, много битки се водиха, много протести се вдигаха по този повод. Така че сега ще бъдат удовлетворени.
Да, считам, че техните интереси най-после са удовлетворени, тъй като им дава възможност да заплащат за много по-малко от 12 месеца.
Точно така.
Гражданска отговорност.
Добре, че сте го решили този въпрос. Сега, преди да отидем на голямата политика, образно казано, да ви върна на една голяма трагедия. Национален траур, национална скръб, имам предвид хитрено, разбира се. И веднага възникват въпросите, не в буквалния смисъл, но кой е виновен по принцип? Затова държавата, хората, отделният човек да страдат. Кой ще понесе отговорността за тези, които загинаха, за тежко ранените, за това, че държавата трябваше един ден да бъде в траур? Явно някой не си е свършил работата. Не ви карам вие да сте следствен орган. Компетентните органи ще си решат тази, ще си свършат тази работа. Но аз ви питам по принцип в държавата. Кой носи отговорността? Кой сега ще успокои тези хора в Хитрино?
Госпожо Маринова, позволете ми от ефира на вашето радио да изкажа моите съболезнования към роднините на всички загинали и към роднините на желанието си и пожеланието ми, т.е. към роднините на всички, които са ранени, да могат да се възстановят и да бъдат живи и здрави. Наистина трагедията е огромна. Никой не очакваше да се случи подобно нещо. Както видяхте, премиерът и правителството доказаха, че могат, макар и в оставка, да работят достатъчно успешно, за да могат да се справят с в един изключително кратък срок с нещо подобно. Самият премиер заяви, че ще бъде направено абсолютно всичко възможно, за да бъде уточнена причината за трагедията. В случай, че се установи причина в инфраструктурата, то тогава държавата ще си търси обезщетенията от застрахователите и от отговорните за това лица. Отделно ще бъдат изпратени експерти, които да помогнат на служители в общината, за да бъдат разработени проекти за такава ситуация. Министерството на труда и социалната политика ще финансира в рамките на, може би, едната седмица още този проект, тези проекти. А по програма заетост ще бъдат пренасочени хора, които да помогнат при разчистването. Наистина, много е трудно да се търси виновен в този случай. По-скоро усилията на премиера, усилията на всички държавници и политици, които са там, са насочени към помощ и към помощ на пострадали хора и към възстановяване на щетите.
Да. Аз пак ще кажа, те и щетите бъдат възстановени и пак влаковете ще тръгнат, но големия проблем е за онези, които загинаха, за онези, които останаха без къщи. Голямата психическа травма, която преживяват и хората в Хитрино, и целият български народ, който е съпричастен с тях. Това са такива катаклизми, това са такива събития, които поставят на изпитание и духа, и волята, и българщината. Смятате ли, че и властта, и хората постъпиха обективно правилно?
Ами, какво да кажа? През последната година, т.е. пред последните 6 месеца, хайде така да го наречем, наистина сме свидетели на много промени, на много катаклизми, не само на политическата сцена, и изобщо на социалния обществения живот.
Така е.
Аз бих могла да говоря от името на моята, на нашата политическа партия, която е системна партия. Тя следва обещаните ангажименти и цели изпълнението на програмата, която залага в една предизборна кампания. пазим с популистски обещания, не даваме такива. Това, което се случи на президентските избори, за нас в никакъв случай не е никакъв катаклизъм. Ние гледаме на това като на реалност. За нас те не са загуба. Факт е обаче, че изкривени твърдения, заблуди, дори популизъм, категорично попречиха на това да бъде изведен действителния вот на българите. Оттам се натрупаха страшно много обърквания сред населението. Факт е проведения референдум. Ние отчитаме грешката за това, че може би не беше дадена пълна яснота по отношение на въпросите, които касаеха референдума и това какво следва от тях, ако бъдат изпълнени тези въпроси. В тази насока политическа партия ГЕРБ вкара за решение в Народното събрание всички въпроси от референдума и каза, че ще подкрепи, тъй като ние считаме, че вота на гражданите трябва да бъде подкрепен от управляващото мнозинство.
Да.
От тук нататък следва стабилизиране на държавата. Следва изчистване на всички политически програми от популизъм, от лъжи, от негативизъм. Следва реалистични обещания, следва много здраво, много стабилно управление. Ние определено сме готови за бъдещи избори. Каквото и да си говорим, политиката върви натам.
Сега вие преживяхте трус, това е несъмнено. След 10 победи, 11-та напоред очаквана победа, тя се превърна в загуба. Много, много са факторите. Не един и не двама. Отчетахте ли си ги, наясно ли сте със себе си и с това, че само с магистрали, зали, водни огледала, пречиствателни станции, политика не се прави. И хората искат друго. Искат много повече. И искат много по-различни неща. Наясно ли сте вече с това?
Ние сме наясно по принцип с тези неща, тъй като разбирате, че социалната политика е политиката, която е по-близко до хората.
Точно така е.
Не можем да говорим в никакъв случай обаче за инвестиции в българската държава, не можем да говорим за развитие на малкия и средния бизнес, не можем да говорим изобщо за развитие на бизнес средата, на икономиката, не можем да говорим за ръста в икономиката, при условие, че нямаме пътища, че нямаме заводи, че нямаме ръст на икономиката, както казах преди малко. Не можем да говорим, не можем да, да прескочим факта, че в момента говорим за един брутен вътрешен продукт около 92 милиарда.
Да.
Нали, дефицитът за 2017 година се предвижда да е около 1,4. Да. Ръстът на икономиката тази година е 3,2% при условие, че в цяла Европа така големите европейски държави са с ръст на икономиката около 1%.
Тук ще ви опонирам веднага. Много добре знаете вие, че ръста в относителни единици, както случва се случва при нас, не е меродавден критерий. Ние имаме 3% ръст на една много ниско стояща икономика, ама изключително ниско, почти замряла икономика. И имаме 3% ръст. Германия има ръст 1,5%, но на една действаща, ефективна и много стабилна икономика. Така че нашите 3% са нищо в сравнение с техните 1,5%. При нашия тип държави най-малкият процент, който може да даде все пак някакво отражение, поне 5-6 на 100. Така че с тия 3%, дайте да не се хвалим много, защото те също отразяват ниското ниво на икономиката. И най-големият въпрос си остава този. Защо така българските управляващи, нямам предвид само вас, не визирам само ГЕРБ, българските управляващи в тези 27 години, госпожо Панайотова, изобщо не се интересуват от икономика? Най-малко внимание се обръща на икономиката. Един американски президент си беше написал лозунг и си го беше сложил на стената срещу бюрото. Икономиката глупако. Защото всичко започва от нея. И в следващия мандат аз ви пожелавам успех да бъдете първа политическа сила, но просто ви моля, като един средностатистически гражданин и журналист, започнете от икономиката. Тя е в основата на всичко.
Сама по себе си една държава, за да се вдигне на крака, е необходим един много дълъг процес.
И това е
работа
вярно.
В абсолютно всички отделни ресори, грижи за всеки отделен отрасъл.
Да.
Но това, че имаме дигнали сме икономическия ръст от до 3,2% при условие, че сме имали отрицателни такива стойности в предишните управления, считам, че можем да твърдим за едно стъпване на крака на държавата, ако мога така да се изразя.
Да.
Наистина е необходимо време. Не случайно лозунга на предишната ни предизборна кампания беше стабилна България. За жалост няма да успеем да довършим настоящият мандат, но работа в настоящия парламент не може да бъде проведена повече при тези условия. Не можем да твърдим обаче, че при вторият кабинет на Борисов се забелязват категорично промени и че се забелязват успехи и стабилизиране на държавата. Това не може да се случи с вълшебна пръчка за една до две години.
Това е така. Но аз искам да ви попитам за нещо много по-важно. Много по-голямо и от ГЕРБ, и от България, голямо колкото света. Вие знаете, че господстващия модел икономически в света е неолибералния. Глобализация, неолиберализация и така нататък. Вие сте свидетели, така както и аз съм свидетел, че народите по света се вдигнаха буквално на бунт срещу неолиберализма, който се изчерпа като модел. Мислите ли вие по този въпрос, грандиозния икономически проблем, какво ще следва след неолиберализма и как България ще се вписва в това? Използвате ли ума на учените, на хората, които мислят по тези въпроси? Защото явно е, че с неолиберализма се приключва. Много са доказателствата, няма сега да ги излагам, но е достатъчно само да погледнете промяната в политическата карта на света, за да разберете, че хората тръгват дори на екстравагантни ходове само и само да се приключва с неолиберализма. Вие готвите ли се за този момент? Особено ако сте управляваща партия.
Нека първо да говорим за така по-кратки периоди, по-скорошни периоди. Нека първо да приключим управлението на 43-тият парламент, да се стигне до време на избори. Mm-hmm. Естествено, програмата на ГЕРБ ще бъде може би малко по-различна от предишната. Кампанията, която ще водим, ще бъде по-различна. И политиката, която ще водим при условие, че отново сме управляващо мнозинство, ще бъде съобразена с условията такива, каквито са поставени в страната ни и такива, каквито ни бъдат задавани от Европа.
Да.
Защото като страна членка на Европейския съюз и като страна членка на НАТО, в никакъв случай не можем да твърдим, че ние няма, че българите няма отново да изберат европейският път. Политиката, която ще води ГЕРБ, отново ще бъде насочена според условията, които са поставени от ситуацията в Европа и в страната ни.
Но вие сте правителството, вашето правителство е това, което най-много слушаше. Брюксел, Германия, даже той е толкова популярен на призива на вашия лидер и премиер в оставка, да чуем какво ще кажат началниците. Те началниците да се разберат. Тие началници, те знаят. Не. България трябва да има самостоятелна защитаваща интересите на страната ни политик. Защото всеки в Европейския съюз се мисли за своите интереси. Никой не е седнал да се замисля за нашите интереси. Ето, скарахте се с БСП за тия прословути 160 милиона за какво са дадени. Ами не са дадени само за укрепване на границата и за технически средства. Дадени са и за разкриване на нови центрове. Това е истината. Ма те са прави със себе си. По-добре да дадат 160 милиона, отколкото центрове при тях да се разкриват. Ние имаме ли полза от тези центрове? Ние добре ли живеем с тези центрове? Това са въпросите, на които трябва да си отговорим. И зато и в новата програма ще се съобразите ли с повече, до по-голяма степен, с нашите национални интереси?
На първо място ще коментирам въпроса за тези бежански центрове, за които аз наистина не разбирам защо толкова много настояват, че се строят БСП.
Не, оставете я БСП. Категорично... Хората се притесняват. Махнете я БСП. БСП.
Не можем да говорим в този момент за бежанска криза в страната ни. Тъй като факта, че мигрантите не искат да остават в България, по-скоро България за мигрантите е една преходна точка, преходна територия по пътя им към Западна Европа. Страната ни има споразумение с Афганистан за връщане на нелегални мигранти и тези, които са били подбудители, аз ще върна малко времето назад, които са били подбудители на безредиците в Харманли, ще бъдат екстрадирани незабавно.
Да.
Прави се всичко възможно, за да бъде овладяна бежанската криза в България и в Европа. Тези 160 милиона, за които говорим, безспорно, част от тях вече са преведени. До края на тази седмица, доколкото аз съм информирана, ще бъдат преведени останалите там 52-53 милиона по сметка на държавата ни. Дори има и допълнителни около 40 милиона, които са по фонд Сигурност, Те са отпуснати за България. Необходимо е да бъдат проведени съответните процедури в Европейската комисия, за да могат да бъдат гласувани и отново преведени. Сега, по отношение на вашият въпрос, както знаете, днеска нашият министър е на срещата на лидерите на Европейската народна партия, която се провежда по традиция преди заседанието на Европейския съюз. Там ще се обсъдят различните позиции по най-важните теми. Миграция, сигурност, социално развитие, икономическо развитие. Нашата позиция ще бъде задължително продължаване подкрепата на всички държави членки, които са на предна линия. И спешно попълване на капацитета за бързо реагиране на европейската гранична и брегова охрана. В никакъв случай, в нито един момент от своята политика и от своето управление, правителството на ГЕРБ ни изостави на заден план бежанската криза и укрепването и опазването на безопасни български граници.
Още не е готова, не е готова оградата. Строи се нов център в Бояново. Дайте да не се заблуждаваме. Търси се място за трети център. Харман ли се подновява, за да може да се използва за по-голям капацитет? Това са все неща, които ние ги знаем. Ние имам предвид обикновените граждани. Трябва всичко възможно да се направи, да не ни вкарат в капана, за който още миналата година Саркози каза там онези южните страни и посочи България, Гърция, Македония и Сърбия да станат бежански лагери. Ние трябва наистина като дявол от Тамян да се пазим това да не се случва с нашата държава. Защото това ще бъде един грандиозен, при това с много дълготрайно действие проблем.
Безспорно е така.
Да.
По отношение на тези бежански центрове,
така?
Ще кажа следното, че не е никак лош момент, в който тези хора, които влизат в страната ни, биват овладявани, като биват настанявани в конкретни центрове. Там те се наблюдават от съответните хора и както се случи инцидента в Харманли, подбудителите биват незабавно екстрадирани. По-добре те да бъдат настанявани в някакви обособени пространства, отколкото, не дай си Боже, те свободно да се разхождат по улиците на нашите градове. Абсолютен контрол се оказва на граничната линия и се знае кой, кога,
влиза, това е най-важното. Но при положение, че минават малко хора, това е изпълнимо. Вие си представете, ако Ердоган, турския президент, изпълни заканата си и пусне 40 000 само да ни пусне, какво ще направим ние тогава? Вие чувате как Германия взима решение да ни връща на нас, разбирате ли, на нас, не на Турция, на България, и това е Дъблинското споразумение, няма как да ни връща на нас мигрантите, които няма да удобри за живота в Германия. Така че едни 160 милиона са нищо, нищо, госпожо Панайотова, в сравнение с това, което може да ни се случи по линия на мигрантската криза. Говоря съзнателно за мигрантска, а не за бежанска. Защото бежанците, Турция ги запазва на своя територия, но пропуска онези, които тръгват не защото има война, а защото искат по-добър живот. Аз не виждам нищо лошо, разбира се, в това. Да се тръгва, да се търси по-добър живот. Но България не е държавата, която може да поеме целият този поток. Ето това са нещата, които трябва да ги мислим предварително, за да не ни се струпат наведнъж и да се чудим какво да правим. Още един въпрос и ви оставям, защото разбирам, че сте заета. Мандат. Мандати се даваха, мандати се отказваха. Двете големи партии, ГЕРБ и БСП, постъпиха много почтено. Казаха, че няма да правят правителство. Сега мандата се намира в Реформаторския блок. Какво ще правите с този мандат? Защото тяхното обещание вас да ви привлекат, вие да направите всъщност правителството, да дадете премиера, а мандата само да е техен.
Ще отговоря и на последния ви въпрос. Само, че моля да ми позволите да коментирам предходния такъв.
Да.
По отношение на мигрантския поток. Средствата, които са отпуснати от Европейската комисия, а именно тези 160 милиона, за които говорим, са съобразени с потока, който влиза в България, който се твърди, че влиза в България в момента и той, за наша така радост в кавички да го кажа, не е голям.
Да.
Това какви действия ще предприеме правителството и какви действия ще предприеме Министерство на отбраната, аз лично не мога да коментирам.
Да.
А нито по отношение на Турция, нито по отношение на Германия, като силно се надявам подобни неща наистина да не се случат.
Mm-hmm.
По отношение на последния ви въпрос, самия господин Цветанов вчера коментира, че така? Той говори с реформаторският блок предстоят неделя понеделник. Първоначалното и към настоящият момент мнение на ръководството на партията, както и на цялата парламентарна група е, че ние вървим усилено към предсрочни избори. Въпреки всичко, нека да изчакаме да преминат и преговорите с реформаторския блок и след това могат да бъдат коментирани евентуални бъдещи действия.
Благодаря ви за вашия коментар, благодаря ви за вашето участие и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря на вас също подобно и весели празници.
Весели празници, благодаря ви. Благодаря. Даниела Панайотова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.